det er måske svært at være til jobsamtale, hvis de tror, man er en stuebirk.
Ja, det er svært.
Men det er mig, der ansætter selvfølgelig, fordi så vil jeg jo egentlig gerne ansætte en stuebirk.
Jeg tror, jeg synes, det var så underligt, hvis du pludselig ansatte en på blandejanken, der lignede en stuebirk fuldstændig.
Ja.
Men synes, god karma.
Det var passende.
Ja, god feng shui. Du lytter til Plantejagten.
Vi jagter Danmarks vilde planter og deres historier i vores allesammens natur.
Jeg hedder Emma Aller.
Og mit navn er Niels Christian Sanden.
Velkommen på jagt.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
I dag vil vi prøve at finde den meget sjældne plante, flueblomst, der vokser her i Danmark. Den vokser faktisk kun et sted i hele landet, og det er her i en lille fredskov på Midtjylland, hvor vi står lige nu.
Af samme grund har flueblomst desværre også status af at være kritisk truet. Der er 33 karplanter med denne uheldige status, og det er altså arter, der er i en ekstremt høj risiko for, at de vil uddø her i Danmark.
Det vil være en kæmpe skam, hvis det er sket, så derfor der vil vi gerne dedikere dagens afsnit til flueblomsten. Det er en helt speciel plante, som har udviklet sig til at ligne en helt bestemt vepseart, og det skal vi snakke om, hvorfor den har gjort det. Planter, der kan, og andre organismer, der kan på den her måde ligne andre ting, som de ikke er, det kalder man for mimicry, og det er også ret fascinerende, så det skal vi også dykke ned i dag.
Vi er ikke alene på jagten. Vi har nemlig Ida Hartvig med, som er adjunkt ved sektion for hologenomik på Københavns Universitet. Og derudover taler vi med Thomas Simonsen, seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Han fortæller om det her mimicry, når en organisme prøver at ligne en anden.
Velkommen på Plantejagt efter flueblomst.
I dag leder vi efter flueblomst, og det er en af Danmarks vilde orkideer, og dermed befinder vi os i orkidefamilien. Så når du tænker på en orkide, så tænker du nok på de her meget smukke, flotte blomster, men de er altså også defineret af, at de har frø, der ikke har nogen frøhvide, nogen madpakke med, så de skal ned og lave nogle ret specifikke symbioser med svampene i jorden. Det er en meget spændende familie. Og sidste år, der var vi jo på Møn for at finde flueblomstens fætter, nemlig horndrageren. Og vi håber selvfølgelig også, at det lykkes i dag.
Det her, det er en af de svære planter at finde i år, så vi er glade for, at vi har allieret os med dig. Ida Hartvig, du er adjunkt, og sidste år, der gjorde du os klogere på enebæret. Tak fordi du vil være med endnu en gang.
Det er en fornøjelse at være her. Sidste år lærte du altså at sige flerfoldssamfrugten. det er ikke fast. Og du beskæftiger dig jo ikke kun med orkideer på hobbyplan, du har også forsket i dem. Så hvad er det, du prøver at få svar på i din forskning?
Jamen helt generelt, så prøver jeg bare at blive klogere på orkideernes meget komplekse biologi og krav til levesteder, så vi kan blive bedre til at bevare dem og beskytte dem, der hvor de vokser i Danmark. Mere specifikt, så er jeg meget interesseret i deres forhold med de her specifikke svampe, og hvad det har af betydning for deres økologi, altså hvor de kan vokse, og også deres evolution, hvordan de har udviklet sig, og hvordan svampene måske også er involveret i artsdannelse i orkideer.
I plantejagten, der synes vi jo, alle planter er gode planter og specielle planter, men man må nok alligevel indrømme, at de danske orkideer, de har lidt rockstar-status inden for danske planter. Hvad er det, der gør dem så unikke?
At de er jo pæne, og så giver det jo også noget spænding omkring at finde dem. Det kan jo være svært at finde dem. De vokser ikke så mange steder, så det kan blive lidt mytisk. Har du set den her orkidé nede på den her hemmelige sted, selvom alle de orkidé-nørderne, de kender jo godt stedet, men vi siger det ikke højt, hvor vi finder den. Så der er sådan lidt mystik omkring den. Og så er de jo også sårbare. De kræver noget naturpleje der, hvor de er. Hvis det her område, hvor vi står her, er lille, hvis det voksede til, så vil orkidéen jo ikke kunne være her længere. Den kræver noget lys, den her orkidé.
Ja, fordi vi er i Alene Lille Fredskov, og det er jo simpelthen her i skoven og området omkring skoven, det er det eneste sted i Danmark, vi finder flueblomst og nogensinde har fundet flueblomst. Og hvad er det, der gør, at de kan vokse lige netop her?
Jamen, flueblomsten, den vil jo gerne have et kalkrig jord, og det er der jo her i Alene Lille. Der er der også nogle få andre steder i Danmark, der vokser den altså ikke. Så skal den have de specifikke svampe, den er afhængig af. Vi ved faktisk ikke præcis, hvad det er for nogle svampe. Vi ved, at de fleste orkideer har et ret begrænset spektrum af svampe, de kan associere med. Der er nogen, der er mere generalister og kan arbejde med andre, men helt generelt så vil en enkelt orkideart kun associere den med ganske få svampe, så den finder jorden. Og sådan er jeg også afhængig af en bestemt bestøver, en graveveps. Så den skal jo også findes, for at den i hvert fald kan sætte et frugt.
Når vi skal have indstillet vores øjne efter sådan en flueblomst, hvordan vil du beskrive til lytteren, hvordan ser sådan en lille bandit ud?
Jamen, den er jo lille. Jeg kunne først ikke se den jo. Den er kun 10-15 cm høj. Og så har den jo nogle meget karakteristiske mørke blomster. Og blomsten har sådan en underlæbe, der minder om en veps. Det ligner jo faktisk en veps. Måske lidt aftegninger, som kan ligne de her striber, der er på en vepsebagkrop, og sådan lidt afsmaltning et sted, der kan minde om en vepsetalje. Og så har den også, hvis man kigger, sådan to flige, der går opad, som minder om antennerne på en veps. Så det ligner jo faktisk utrolig meget en veps.
Så når vi går videre ned ad den vej, så er flueblomsten jo virkelig en fantastisk udvikling. Den har udviklet en meget unik måde at blive bestøvet på. Vil du lige forklare os det?
Ja, så udover at den her blomst jo altså ligner en veps, så udskiller den simpelthen også nogle duftstoffer, som dufter af en gravvepsehund. Så når gravvepsehannerne kommer op, de kommer faktisk frem et par uger før hunderne, så kan de dufte de her duftstoffer på orkideerne, og så tror de, der er en hund i nærheden, og så flyver de hen til orkideen, og så bliver de simpelthen guidet visuelt den her blomst til at lande på orkideen, og så tror de, det er en gravvepsehund, og så forsøger de at parre sig. Og i den proces, der får de altså afsat noget pollen op på hovedet, og så stopper de jo med det efter et stykke tid, når det ikke, der sker ikke så meget. Så flyver de måske videre, og så finder de måske en anden orkide, der dufter dejligt af gravvepsehund. Og så forsøger de igen, og så får de afsat pollen på den, og så får de bestøvet nogle blomster.
Genialt. Så de overlever på at snyde gravveps til en parring.
Simpelthen, du ved ikke, om man må sige den her slags en seriøs podcast, men det er jo simpelthen en slags lulissedukke for gravvepsen, den her flueblomst.
Ja, ja. Men det, ja,
du sagde det.
Jeg sagde det. Det må du klippe ud.
Flueblomsten repræsenterer et fantastisk fænomen, der hedder mimicry. I evolutionen har nogle organismer udviklet sig til at ligne andre organismer. For eksempel flueblomsten med en blomst, der ligner en helt bestemt vips. Vi har talt med Thomas Simonsen, han er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, og han ved en masse om lige præcis det her fænomen. Indtil vi er tilbage i studiet. Vi skal til at ringe til Thomas Simonsen, som sidder i Aarhus på Naturhistorisk Museum og snakker om det her mimicry. Men
yes.
Det er bare fordi, jeg skal spørge dig om noget.
Skal du spørge mig om, hvad jeg kan se på dine øjne?
For der er jo nogen derude, ikke mig selv, der vil påstå, at du faktisk har lavet lidt mimicry på at ligne Sebastian Klein.
Hvem står i det?
Og jeg vil bare sige cadeau for at være naturformidler, og så udvikle sådan ydre, hvor man ligner ret meget Sebastian Klein, som er en rigtig dygtig naturformidler.
Ja. Jamen, tak. Jeg er glad for, at vi holder det supert, at det er naturformidlingsaspektet, og ikke min chance for at reproducere. Du snakker om.
Ja, det vil jeg ikke gå ind i. Men hvis nu du kunne vælge frit på alle hylder, hvad vil du så gerne efterligne, hvis du nu bare kunne vælge?
Det er et stort spørgsmål, Emma.
Vil du, okay, til at starte med, ja. Vil du tiltrække, eller vil du skræmme?
Jeg vil nok helt klart tiltrække. Ja. Ja, og jeg tror, jeg vil prøve at tiltrække nogle spændende fugle, måske.
Ja.
Ja, nogle pæne sangfugle. Så hvis man nu lignede sådan en busk, eller sådan noget, hvor de godt kunne lide at bygge rede,
ja.
Så kunne de ligesom sidde på ens arme, og så kunne man have en masse små fuglevenner med sig hele tiden.
Hvis du kunne have sådan en arm, der lignede en gren.
Ja, som en særlig gren, som tiltræk nattergalen måske.
Ja.
Så synes jeg, det ville være rimelig fedt at gå rundt med nattergal på armen.
Okay, så ville jeg gerne have sådan en hoved, der lignede en sommerfuglbusk.
Ja.
Hvor der så hele tiden svævede sommerfugle rundt om mig. Det kunne også være
super. Det er også en fed vibe. Godt outfit med så sommerfugle.
Men jeg ville måske også gerne prøve at være farlig.
Ja. Men så løber folk og dyr jo væk.
Det ville være godt for min produktivitet.
Det ville være meget godt måske også at få lidt ro i byen, hvis man lignede en tiger.
Måske når jeg tog på arbejde, ja, så forvandlede jeg mig til en, der ikke ville stå nede ved kaffemaskinen og drikke kaffe hele dagen.
Nu har vi lige været på folkemødet jo.
Ja.
Der kunne måske være meget godt. Altså, der var mange mennesker, ikke? Nu har lige en gråbjørn eller sådan noget, så kunne det jo godt være, at man kunne have fået lidt mere plads på vejen ned.
Super smart, ja.
Og gaden i Allinge. Få en kortere kø til pandekagebåden, for eksempel.
Hvis du kom der... Shit, det er en gråbjørn. Nej, det er bare hensigt.
Så er der ikke nogen kø. Det er også en gren, hvor der kan sidde en nattergal.
Åh, nu bliver jeg fandme hyldet ud af den.
Jeg kan forstå. Du er også fuldstændig sindssygt spørgsmål. Men vi skal til at ringe, til Thomas.
Ja, vi ringer til Thomas.
Inden det her, det stikker fuldstændig af.
Og det værste er, at jeg føler, at der er eksempler ude i den virkelige verden, som er endnu mere skør.
Ja, som er mere gakket, end noget, vi nogensinde
finder
på.
Vi ringer til Thomas nu. Jamen, tusind tak, fordi du vil være med, Thomas, i plantejagten.
Velbekomme.
For lige at sætte scenen, inden vi snakker om det, Thomas, for jeg tror ikke, det er alle, der ved, hvad mimicry er. Så hvordan vil du definere det?
Jamen, altså, mimicry kommer for det første af det græske ord, mimetikos, der betyder efterligning.
Mm.
Og det er efterligning af naturen, og det er en organisme, der efterligner en anden, eller i nogle meget specielle tilfælde efterligner sig selv. Men det tror jeg, vi lader ligge nu.
Okay.
Men efterligner en anden for at opnå en overlevelsesmæssig fordel af den ene eller den anden slags.
Så det er simpelthen, at det er en organisme, der prøver at ligne, altså fysisk ligne en anden organisme?
Oftest. Fysisk, ja. Altså nu fysisk, det er, hvis vi snakker fysik, så hører både lugt og hørsel jo ind under fysik. Så det kan være syn, og det kan være lyd, og det kan være lugt.
Okay. Er mimicry, er det én ting, eller er der flere forskellige former for at efterligne?
Det er en uhyggelig kompleks problemstilling i naturforskningen. Det er meget, meget komplekst i naturen, hvad mimicry egentlig er. Og for at gøre det lidt nemmere, så er det op i to grundlæggende grupper. Det hedder defensiv mimicry, og så aggressiv mimicry.
Mm.
Og defensiv, det er mest forsvar, når man forsøger at forsvare sig mod rovdyr, eller for den sags skyld artsfæller. Og aggressiv, det er, hvor man selv prøver aktivt at få en fordel ved at for eksempel lokke med mad eller sex.
Så mimicry er den her evne til at ligne en anden organisme, hvad enten det er for at tiltrække eller skræmme. Det er altså ikke forbeholdt planteriget. Vi ser det spredt ud over rigerne, og især i dyreriget. Og det forbeholder sig altså ikke sådan, at et dyr ligner dyr. Det kan sagtens være dyr, der ligner planter, eller planter, der ligner dyr, ligesom vi har det med flueblomsten. Det er jo ikke nogen stor plante, vi leder efter. Okay, ja, hvor stor er den? Jeg ved det ikke helt, men jeg forestiller mig, at den er sådan nede omkring 15-20 cm, men jeg har jo ikke set den før. Nej, der er jo ingen af os, der har fundet den. Eller let heller, første gang.
Første gang jeg er her.
Der er en pind med lidt rød farve på, som skulle markere den. Men hvor er planten? Okay.
Er det nede i bunden af det der?
Vi har fundet en anden.
Vi fandt en anden.
Men den er vi ikke kommet for.
Forskellige andre orkideer. Men ikke nogen flueblomster nu. Der er vist kun to arter af gravveps i Danmark, som kan fuldføre bestøvningen på flueblomsten. Når nu flueblomsten er så utrolig troet, og den kun bor her, er det så et tilsvarende problem for gravvepsen, eller er de bedøvende ligeglade med, om der er flueblomst?
De er ligeglade med, om der er flueblomst. De er måske snarere glade, hvis der ikke er en flueblomst, så bliver de ikke snydt. Men de er nok ikke så bevidste omkring det. Nej, de har en bredere udbredelse, i hvert fald den ene gravveps. De er slet ikke afhængige af orkiderne.
Så er i hvert fald ikke det, der forhindrer flueblomsten i at være alle mulige andre steder. Det er spændende, hvad det så er.
Ja, det er jo kombinationen, ikke? Af både jordbundsforholdene og bestøverne, og så også de her svampe, den er afhængig af, så skal alle de tre ting, og måske også flere, være til stede for, at flueblomsten kan vokse der. Og så skal det jo være muligt for den at blive spredt hen til det rigtige habitat, der opfylder alle det her krav. Og det kan jo være svært i sådan et landbrugsland som Danmark, hvor der er langt mellem passende habitater.
Ja, så er orkidererne, er de særlig lumske til sådan at finde på alle mulige tricks og udnytte de stærke dyr?
Ja, de er kendt for det her, vi kalder deceptive pollination, altså snyde bestøvning. Det er særligt udbredt hos orkidererne.
Det synes jeg er fedt. Snakket lidt om, tror du, at en graveveps, tror du sådan, at dens venner ligesom peger fingre og griner lidt af den, når den flyver rundt i hovedet med sådan to gule polinjer i hovedet? Så, du ved godt, hvad der er sket her, kammerat.
Og så vil jeg også lige sige, at nu er vi jo her i Danmark og kigge på terrestriske orkideer. Det er jo sådan, vi kender dem. Og terrestrisk mener jeg, så bor de nede i jorden, ligesom vores de andre planter, vi kigger på. Men faktisk de fleste orkideer, de er epifytter. De vokser på andre træer i regnskoven. Faktisk 80%, omkring 75-80% af alle orkideer, de er epifytter.
Så de sidder på et andet træ,
ja,
og vokser på det?
Ja, det gør det, ja.
Wow. Og det har vi ikke i Danmark, eller hvad?
Nej, vi har ikke nogen. Det er primært sådan tropiske, subtropiske områder. Tænk ud i regnskoven, ikke? Højt op i træerne, der vokser orkideer. Så
der. Det kan være, vi skal en tur til regnskoven, Emma.
Ja, tak.
Det er godt, at vi er nødvendigt en gang.
Flueblomsten, den er jo kritisk truet. Det er en art, vi har i Danmark lige nu, som vi måske mister. Og så er det jo det her spørgsmål, om det har noget at gøre med dens evne til at lave mimicry, om det er med til at gøre arten sårbar. Hvad tænker du om det?
Jeg tror det ikke, fordi hele gruppen, som flueblomst tilhører, slægten Rufus, laver jo flueblomster, så at sige. Og de har altså spredt så meget. De er meget specifikke, fordi ikke alene skal de ligne den art, de forsøger op til. De skal også lugte, ligesom den gør. Så de er meget specifikke, og de spreder sig alligevel, hvor de har mulighed for det, og de er meget i høj grad selvbestøvende.
Så de er også selvbestøvende?
Ja.
Ah.
Så jeg tror ikke, at manglen på de vipse, de gerne skal bestøves af, er kritisk for dem. Det er forholdet, altså leveforholdene.
Nu er flueblomsten ikke sådan super almindelig i Danmark, men er der andre eksempler på arter, som vi har mange af, der benytter sig af det her samme trick for bestøvning?
Jeg ved ikke, om det benytter det samme træk for bestøvning. Der er faktisk ikke enormt mange planter, der har en pseudokopulation.
Hvad er pseudokopulation?
Pseudokopulation, det er så kopulation eller parring, der ikke er rigtig.
Ah.
Og det kan være flueblomstens efterligning af en hundvips. Vi har slægten Rufus, der er ret vidt udbredt på den nordlige halvkugle med mange arter. Der er også en australsk slægt orkideer, der gør det samme, men det er ikke meget udbredt. Der er andre grupper, hvis jeg er de trupper, der lukker for eksempel smyfluer til ved at lukke som rådent kød. Hvor smyfluer så kravler rundt og leder efter det her sted at lægge æg, og det kan de ikke finde, men så kravler de hen over både pollen og frugtbladet og støvbladet på planterne og får dem bestøvet på den måde. Men et meget overset og ikke særlig velkendt, men alligevel meget bemærkelsesværdigt et vigtigt eksempel på mimikry inden for planter, det er det, der hedder vavilovisk mimikry. Og det er opkaldt efter den russiske, tidlige russiske plantebiotiker, Vavilov, der beskrev det. Og det er et 100% menneskeskabt fænomen. Det forekommer kun i planter og kun i menneskeskabt økosystem.
Og det er, hvad går det ud på?
Og det går simpelthen ud på, at der er planter, der efterligner vores kulturplanter.
Hey,
det er smart.
Og vi har to eksempler i Danmark. Der er vist nok flere, men to meget markante eksempler, nemlig havre og hvid. Havre og ro er ikke nogen særlig nye grundsorter. De er fra bronzealderen. Så vidt jeg ved, så kendes de fra ca. 1840 vores tidsregning. På første gang i de arkeologiske fod. Og de er altså kommet ind som planter på et tidspunkt, mens landbruget har bevæget sig nordpå, fordi landbruget opstod jo for 9-10.000 år siden i Mellemøsten, og var fokuseret på forskellige hvedearter og på byg. Efterhånden, som landbruget bevæger sig nordpå, så er det først ro, og så formodentlig havre, kommet ind i markerne, og folk har jo forsøgt at holde deres marker rene, kun af de planter, de gerne vil have. Men ro ligner, og specielt primitiv ro, ligner meget både primitiv byg og primitiv hvedearter, så der har været fundet at kunne adskille. Og så er det for det første, så er det blevet høstet at komme med både i det korn, som folk har taget ind til, og næste års udsæd. For hvedets vedkommende, havres vedkommende, så kan man sige, at havre ligner ikke hverken byg eller hvede særlig meget. Men det er de voksne planter. De unge planter ligner dem faktisk meget, så det har været svært at få dem fjernet tidligt, for det har været nemt.
Mm.
Og så har man fundet ud af, at det var egentlig meget godt foderbund. Og har brugt det som det. Og sådan som landbruget har bevæget sig nordpå, så har det vist sig, at både havre og rug faktisk er rigtig, rigtig gode plantesorter i vores kolde og klima.
Så mens vi begyndte i Danmark at skifte til landbrug, og vi begyndte at bruge hvede som kulturplante, så er der en plante som ro, der simpelthen har overlevet på at ligne og snyde os og snige sig med ind i markerne og klare sig på den måde.
Altså bortset fra, at det formodentlig er sket et eller andet sted mellem Europa, ikke i Danmark.
All right.
Så ja, men ja. Og så har det så vist sig, når det så er noget helt herop til os, at ro faktisk har været en ret god afgrøde.
Det er jo så smart. Så det er altså ikke kun vipse og små dyr, der bliver snydt. Det er også mennesker.
Ja da. Helt sikkert.
Det er, hvad jeg tænker over.
Altså, der er jo nogen, der mener, at den store landbrugsrevolution her for 10-12.000 år siden, det er i virkeligheden mere gik ud på, at planterne snyder os til at avle dem.
Det synes jeg jo altid er en spændende diskussion, sådan om vi udnytter planterne ved at avle dem og spise dem, eller om det er vores kulturplanter, der udnytter os og til at blive spredt ud over hele verden.
Så der er ikke nogen tvivl om, vi fik en meget, meget hård hverdag, da vi besluttede os for at avle planterne. 3-4 gange så lang arbejdsuge og meget hårdere arbejde, som vi slet ikke er udviklet til.
Nej.
Så siger du, Thomas, at jeg sidder her og arbejder 7,5 timer om dagen, eller hvad? Mere nogle gange, fordi planterne har snydt mig, simpelthen.
Simpelthen, til en livsstil, der kræver det. Samtidig så får du slet alle de gode ting ved at leve frit og bevæge dig rundt og spise meget mere varieret.
Kravle i træer og spise frugt. Ej, men altså... Ja.
Men det værste er, til gengæld rigtig... så bliver vi så i gennemsnit dobbelt så gamle, som I har samlet, ikke?
Jo, okay. Det er også
men
noget.
Men det gjorde man først for nyligt. Det gjorde man jo ikke for 300-400 år siden.
Men altså, stem på NC til næste valg, fordi han vil lave et nomade i jeres samlersamfund igen.
Det bliver rigtig hyggeligt i Danmark. Jeg er sikker på
verdensbefolkningen. Problemet er jo så nok lidt, at vi er mange hundrede, mange tusind gange for mange mennesker til, det kan lade sig gøre i dag.
Åh ja, det er rigtigt.
Så there is no going back, så at sige.
Så vi bliver nødt til at embrace, at planterne har snydt os. Men
hvad er det, han siger, Yoda, i den anden Star Wars? Once you go down the path of the dark side, there's no turning back.
Jamen, Thomas, kan vi ikke slutte det her interview på den? Det er simpelthen så godt sagt. Thomas, tusind tak, fordi du vil være med i Plantejagten.
Jamen, velbekomme.
If once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny, consume you it will, as it did Obi-Wan's apprentice.
Vader.
Man er lidt bange for at træde her, hva'?
Træde her, ja.
Nu dukker der altså små pinde op. Sådan en lille grillspæd, der er malet rødt i toppen. Men der er jo ikke nogen...
Man kan i hvert fald ikke se nogen blomster. Ej, de er simpelthen afblomstret.
Nej.
Her er der en. Den er, det ligner i hvert fald, at den er blevet bestøvet, fordi her kan vi se frugterne ved at blive udviklet. Det er sådan tykke her med sådan kapsler, der er ved at udvikles. Nej, er vi for sent på den? Jeg troede faktisk, blomsterne var større. Den er blevet snydt. Her er den.
Jeg tror også, den er større. Hvor stor er denne her? 10 centimeter?
Ja. Og blomsten?
Bette.
Den er ikke stor, nej.
Skal vi prøve at gå rundt og se, om der er nogle af de andre,
der er
mindre afblomstret?
Ja.
Men man er jo...
Prøv at se,
hvor er det farligt at træde. Der var en pind.
Ej, her er den jo meget flot, og her kan du virkelig se det.
Nej.
Ej, nu skal vi have et billede.
Ej. Yes, der var den. Kæft, hvor er den flot.
Den anden var jo sådan reelt.
Ej.
Her kan man jo virkelig tydeligt se, at der er også aftegninger dernede på læben. Fordi de her gravvipse, de har også nogle vipsestriber på bagkroppen. Ikke? Og det kan måske godt lidt minde om det her. Så har jeg også læst, at den har sådan nogle fedtede områder heroppe øverst på læben, som skal lidt ligne øjne. Så der er simpelthen, der er sørget for det hele. Ikke? Det hele ligner. Der er øjne, der er antenner, der er bagkrop og talje.
Og er det ikke noget med, den her blå plet skal være sådan en refleks fra en par vinger?
Det kan godt være. Det ved jeg. Der ved du mere end mig. Ja. Så mangler vi bare lige at se en lille gravvips.
Ja, det kunne være prikken over i.
Så nu står den altså her, Flueblomsten, som det eneste sted i Danmark. Og det tyder på, at Danmarks Naturfond, der ejer skoven, har arbejdet aktivt på at bevare den. Og det har de altså også, for det har været en population, der har svinget gennem tiden fra bare nogle ganske få individer til populationer på op til 1000. Så det nyeste, der er blevet gjort, det er, at man siden 2009 især har gået meget aktivt ind i det her område. Og så har man prøvet at fjerne vegetationen rundt omkring flueblomsterne. Og det er altså lykkes. Og der kan man så se en stigning. Så flueblomsten er en population, der er i stigning. Det varierer lidt fra år til år, men for nylig blev der altså registreret omkring 600 individer. Så lige nu så svinger vi rundt omkring det tal plus minus. Så takket være det arbejde, der bliver gjort her i skoven, så er det en population, der går fremad.
Hvis man selv vil ud og finde flueblomst, så er det altså med at komme her til Alene Lille Fredskov. Det er det eneste sted, man kan se den. Og den vokser kun lige et par uger i slutningen af maj, starten af juni. Så den kan godt være svær, den kan godt være svær at finde. Og det er nok en god idé også at have en kikkert med, fordi det kan være svært ude fra stien at se, hvor det er, den står.
Men heldigvis er der jo andre orkideer i Danmark også. Så Ida, hvis nu man vil ud og opleve de her vilde orkideer, hvad kan man så gøre? Hvor skal man tage hen?
Og så vil jeg jo anbefale, at man tager til Høje Møn, Møns Klint. Der er en helt unik koncentration af orkideer for Danmark. Det er der i Danmark, vi finder flest orkidearter. Og der kan man, hvis man går på nogle af de populære steder, som i Jydelejet og på Høvblejet, der kan man ikke gå mange skridt uden at se en orkide. Der skal man ikke lede helt lige så meget, som vi har gjort i dag, for at finde en orkide.
Det er hermed givet videre, det tip.
Tusind tak, fordi du var med, Ida.
Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang, hvor vi ser på en vandplante, som man må sige har vendt fødekæden på hovedet.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Og jeg hedder Emma Aller.
Tak, fordi du lyttede med.
I er altså også meget velkomne til at følge med på vores Instagram-side Plantejagten. Vi sørger for at lægge nogle billeder ud af flueblomsten og vores tur i dag. Skal vi lige snakke om, hvad der lige er sket?
Emma, vi går tilbage.
Vi går tilbage.
Vi går tilbage.
Vi er ved bilen. Okay, det er fordi, vi er oppe at køre, så vi skal lige kunne snakke.
Vi skal lige lande den her. Og så går vi tilbage for at tage den sidste lille video af flueblomsten. Og så kommer den. Fra himlen sendt. Gravervipsen.
Så sidder der en gravervips og humper løs.
På den her orkidé.
Og det er noget, vi jo ikke har kunne... Du har drømme om, ville ske.
Og så sådan der. Yes!
Og passer lige på. Og det er jo sådan noget med, at den her lille vips, den flyver væk, og vi tænker, øjeblikket er forbi. Tak Gud for at give mig det. Og sagt mig, om den så ikke kommer tilbage.
Bare bliver siddende. Den var slet ikke færdig.
Ja. Så vi har set naturen, når den er allersmukkest.
Det havde jeg ikke turde håbe på.